Gemeente, in verband met Sondag 40 oor die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie, gaan ons twee gedeeltes lees. Ons gaan eers lees uit die bergrede, Matteus hoofstuk 5. Matteus 5 vanaf vers 17 tot en met 26. Waar die Heere Jezus sê, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby gaan, sal nie een jota of een titelkie van die wet ooit verby gaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van die gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teepartij solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oorkie betaal het nie. En dan lees ons enkele verse uit die profesie van Jesaja, Jesaja 53, die eerste 5 verse. Jesaja 53 vanaf vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was veracht en deur die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg. Hy was veracht, en ons het om nie geacht nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het om gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons lees saam Sondag 40 van die Heidelbergse Katechismus, is deel van ons belydenis. Dus eers ons belydenis oor die 6de gebod. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Praat hierdie gebod net van doodmaak. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons het saam gelees uit Matteus 5 vanaf vers 17 en aan die begin van hierdie gedeelte maak Jesus baie duidelik dat hy nie gekom het om die wet of die profete te ontbind of af te skaf nie. Dis baie keer hoe ons die woordjie ontbind verstaan, maar dat hy gekom het om die wet van God volmaak te vervul. En hy kon dit doen, want hy het die breedte en die hoogte en die lengte van elk een van Godse gebooie verstaan. Hy het verstaan wat God werkelijk met elk een van sy gebooie bedoel het. En as volmaakte mens het hy dit ook volmaak nagekom. En daarom kan juist hy die nuwe wetgewer wees, die wetgewer van die koninkryk van die hemele. En daarom kan hy met soveel gesag die radikale wet van sy koninkryk aan sy volgelinge en aan die skare voorhou, want hy is die vervuller van daardie wet. Hy het die reg verdien om die skare voor hom en ook ons vandag op te roep tot die weg van gehoorsaamheid agter hom aan. En dan vanaf vers 21, dan gee Jesus 'n hele aantal voorbeelde van die wette van die koninkryk van die hemele. En elke van die voorbeelde, jy kan maar gaan kyk, in vers 21, 27, 33, 38, 43, elke van hulle word ingelui met die woorde, jy het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, maar ek sê vir julle, wat bedoel Jesus hiermee? Waarna verwys hy wanneer hy sê, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is? Wel, dit gaan hier oor die gebooie, die 10 gebooie, wat God in die Ou Testament aan sy volk bekend gemaak het. Ja, dus die mense van die ou tyd is die volk daar by die berg Sinaï, waar God self met hulle gespreek het, waar hy sy wette aan hulle gegee het. Soos wat God by die berg Sinaï al sprekende aan sy volk die gebooie gegee het, so gee Christus nou ook by sy berg al sprekende die gebooie van die koninkryk. Julle het gehoor dat gesê is die Sinaïberg, maar ek sê vir julle die Jesusberg. Maar beteken dit nou dat Jesus sy wette teenoor Godse wette kom plaas? Sy dan nie toch maar bezig om die wet en die profete te ontbind nie? God het vir die mense van die ou tyd gesê, maar ek sê vir julle. Nee gemeente, ons moet dit nie verstaan as 'n teenoorstelling nie. Het gaan eerder oor 'n minder meer verhouding. God het aan die volk in die Ou Testament sy wette gegee, maar die breedte en die diepte van daardie gebooie was nog nie sigbaar nie. Dit het eers in die lewe en die werk van Christus na vore gekom. Dus God het vir die volk van die Ou Testament sy gebooie gegee, maar Jesus gee nou vir die skare en vir ons vandag die volle omvang en die volle diepte van daardie selfde gebooie. Hy wys vir ons waaroor gaan dit ten diepste in elkeen van die gebooie. Hy gee vir ons die radikale wet van die koninkryk wat volledig in lyn staan met die wette van die Ou Testament. Dis nie ontbinding nie, maar vervulling van minder na meer deur die werk van Jesus Christus. En dan gaan ons in die besonder nou let op daardie eerste voorbeeld wat Jesus vir sy luisteraars gee van die meer van die Ou Testamentiese gebooie. Die tema is die vervuller van die 6de gebod. Maak ruimte vir die lewe van my broer en my suster. Die vervuller van die 6de gebod maak ruimte vir die lewe van my broer en my suster. Nou gaan ons op 3 sake let. In die eerste plek moordenaars sonder messe. In die tweede plek God kan eers wag. En in die derde plek wees vriendelik op pad. Dus die vervuller van die 60 gebod maak ruimte vir die lewe van my broer en suster. Kom ons let eers op moordenaars sonder messe. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan. Baie duidelik gaan dit hier oor die 60 gebod, soos wat die Here dit by die berg Sinai afgekondig het. Nou kom ons wees baie eerlik, dis nie 'n baie eervolle gebod vir ons mense nie. Volmaakte mense hoef nie verbied te word om mekaar dood te slaan nie. Maar skynbaar het ons so 'n gebod nodig. En ons sien dit al reg vanaf die begin, wanneer Kain sy broer Abel doodslaan. En buiten Abel of buiten Kain se moorddadige optrede, word verder uit sy optrede ook duidelik, dat elke mens, of dat die sondige geaardheid van elke mens, die mees bedreigende is vir die mense naaste aan hom. Ons sien dit baie dikwels in die praktyk nie waar nie. Mense maak diegene die seerste wat die naaste aan hulle is, man of vrou, pa of ma, broers of susters in die gesin, broers of susters in die gemeente. En juist daarom gee God hierdie gebod ook binnen die broederskap van die volk Israel. Want ons naaste, en besonder ons naaste, is klaarblyklik nie veilig by ons nie. God het daarom ons naaste ook nie aan ons sorg toe oorgelaat nie. Nee, hy plaas ons naaste onder die beskerming van sy wet. Jy mag nie doodslaan nie. Die kroon van Godse skepping, die mens, word in hierdie gebod uitgeroep tot beskermde spesie. God gaan staan tussen my en my naaste en hy gebied my om my hande thuis te hou. Het wel, God verbied hier nie die regspraak en die doodstraf as middel in die hand van die owerheid nie. Kyk maar na die laaste sinnetjie van antwoord 105. Nee, hier gaan dit, en dis die Hebreeuse woord ook in die 6de gebod, spesifiek oor moord, oor doodslag. Die primitiewe bloedwraak en drif van mense teenoor hulle medemense, dis wat in hierdie gebod verbied word. Maar gemeente, dan wys die Here Jesus vervolgens dat hierdie gebod nog meer inhou. Hy sê dat selfs elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, tereg moet staan. En dan spits Jesus dit vervolgens toe met 2 voorbeelde. Wie in toorn vir sy broer sê, raka, leeghoof, hy moet tereg staan voor die groot raad. Nou vir die Jode moes dit 'n vergaande uitspraak gewees het. Immers die Sanhedrin, die hoogste geregshof in Israel, kon selfs moordsake oorlaat aan kleiner plaaslike regbanke. Hoe absurd is dit dan om te dink dat 'n mens vir 'n eenvoudige skelwoord by die hoogste hof in Jerusalem sou beland? En die tweede voorbeeld is net so absurd, wie sy broer 'n domkop noem, jou dwaas, verdien die helse vuur. Sjoe, ons weet dat moordenaars in Israel deur middel van steniging die aardse dood verdien het, maar moet die mens dan nou vir 'n eenvoudige skelwoord die ewige dood verdien? Nou gemeente, met behulp van hierdie skokkende uitsprake, laat Jesus die mense voel hoe swaar liefdelose gedrag teenoor die naaste vir God weeg? Dikwels dink ons dat dit nie so erg is as jy die ander maar so bietjie seer maak. Net so effens beskadig. Is dit nog nie moord nie, is dit maar ou grappie. Hoe maklik maak ons nie onvanpaste opmerkings teenoor mekaar nie. Maar Jesus leer ons om anders na die saak te kyk. Die vraag is nie of ons toe ons naaste die ergste moord bespaar nie. Die vraag is of ons om die beste gun. Die 60 bod vra om positief ingevul te word. Jy is verplig om aan jou naaste slegs goed te doen, of soos die katekismus sê, ons is verplig om teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig, vriendelik te wees. Nou is opvallend dat die twee voorbeelde wat Jesus hier noem, betrekking het op mense met minder vermoëns. Mense wat miskien minder verstand het as ons, of minder sterk is as ons. Jesus noem hulle die leeghoofde en die domkoppe. Dis die mense wat ons die maklikste onder die duim kan hou, nie waar nie? Diep in ons hart lewe die hoogmoed, die trots. Nie die trots maak dat volke mekaar onderontwikkeld noem en dit maak dat mense mekaar 'n laar opleiding of 'n laar sosiale status toeskryf. Hierdie dikwels onbewuste onderdrukking van mekaar is 'n bron van groot leed en stryd. En Jesus leer ons daarom 'n ander houding. Hy leer ons liefde, hy leer ons respek, ook vir die leeghoof en die domkop. Egte liefde onderdruk nie die naaste nie, maar gaan staan langs die naaste. En as daar een iemand is wat dit vir ons kan en mag leer, dan is dit die Here Jesus self. Want hy het gekom om hierdie gebod tot in sy diepte te vervul. Hy kom ontbind nie die 60 gebod nie, hy kom maak die 60 gebod nie ongedaan nie. Hy kom wys wat werklik in die 60 gebod aangaan. Ons het daarvan gelees in Jesaja 53. Hy wat hoog en verhewe was, ja, baie hoog, God self, die Seun van God, hy was eens verag, en deur die mense verlaat. Ons het hom verag, ons het ons gelaat vir hom weggedraai, ons het hom gehou vir iemand geplaag, deur God geslaan en verdruk was, en hy, wat het hy gedoen? Nou, gaan lees wat Petrus daaroor sê in 1 Petrus 2, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. Hy het onder sondaars kom woon, hy wat sterk was, het swak geword, hy skaam homselfs nie om ons sondaar mense sy broers te noem nie, Hebreërs 2 vers 11. Sien jy die kontras, ons beskadig, ons maak seer. Ons beseer broers en susters in die geloof, ons is so dikwels hulle moordenaars, sonder dat ons daarvoor messe of pistole hoef te gebruik, ons vermoor mekaar met ons ondeurdagte woorde, maar hy noem sondaars, moordenaars, noem hy sy broers en susters. Dis die liefde wat hy aan ons bewys het. En meer nog, hy was selfs bereid om vir ons moorddadigheid te sterf. Hy is nie net beter as ons nie, hy was ook nog bereid om ons slegtheid te dra. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Broers en susters, Christus het die 60 gebod volmaak vervul. Hy het ons oortreding van die 60 gebod gedra, en daarom het hy die reg om aan alle mense, besonder sy volgelinge, sy liefde, as voorbeeld en as gebod voor te skryf. Met minder as hierdie liefde kan en mag ons mekaar nie benader nie. Hier in die kerk waar Christus besig is om sy koninkryk te bou, mag ons nie anders met mekaar omgaan as volgens die patroon van Christus nie. Ons geregtigheid in hierdie verband moet oorvloediger wees as die van die skrifgeleerdes en die fariseers. Soek dit daarom in Christus, die vervloekte, die geskelde, die wat stilgebly het soos 'n skaap voor sy skeerders, maar wat op die manier die reg verwerf het, om aan ons die koninkrykswet te gee. Sien sy liefde vir moordenaars en gaan en doen net so. Dus dit is die eerste gedagte, moordenaars sonder messe. En dan in die tweede plek, God kan maar wag. In die verse 23 en 24 volg nou 'n positiewe konklusie uit die voorafgaande. Maak vinnig om jou met jou broer te versoen, want hy het, moontlik tereg, iets teen jou. Jy het hom miskien 'n leeghoof of 'n domkop genoem. Jy het hom miskien met jou woorde seer gemaak. Nou die wet van die koninkryk vereis dan skuldbesef en versoening. In die eerste plek teenoor daardie persoon. Nou, ons mense is baie maklik om die soort van dinge maar onder die mat in te vee. Kom ons vergeet daarvan. Was daarom ook nie so erg nie, jy moet my daarom ook nie te ernstig opneem nie. Maar God eis van ons werklike versoening. Vir hom weeg hierdie saak baie swaar, selfs nog swaarder as 'n offer in die tempel. En Jesus leer hier vir ons dat sonder die versoening met jou broer of suster is die weg na die altaar nie oop nie. Hy sê dit eintlik baie sterk, jy kan eerder die priester en God in die tempel laat wag by die altaar, as wat jy jou naaste laat wag vir jou skulderkenning. Want sonder skuldbelydenis teenoor jou broer of suster, is jou gebed om vergifnis tot God in elk geval van geen waarde nie. Nou vir die skare wat na Jesus geluister het en wat gewoond was aan die heiligheid van die offer, moes hierdie gedagte baie vreemd gewees het. Amper heiligskennis. Maar Jesus leer ons dat om onversoen met jou broer of jou suster te bly, terwyl jy weet dat hy deur jou toedoen iets teen jou het, is in God se oë nog groter heiligskennis. Daar's geen ingang tot die Vader sonder versoening met my broer of my suster nie. Die ingang word versper. Dit word versper deur die einste persoon wat daardie ingang vir ons oopgemaak het. Hy tree by die Vader vir ons in. Jesus Christus, vir elkeen wat in geloof sy volgeling wil wees, maar vir elkeen wat doelbewus sy koninkrykswet veronagsaam, sluit hy die toegang. De broers en susters, as Jesus om nie skaam om ons sy broers en sy susters te noem nie, as hy bereid was om onskuldig versoening te bring tussen God en mens, hoeveel te meer moet ons nie versoening soek wanneer ons teenoor ons broer of suster oortree het nie. Laat die liefde van Christus ons dring om nie te talm nie, so gou as moontlik die saak op te los. Ek kan nie hier in die kerk sit en my offers bring, my gebede, my kollekte, my lof. Kan nie oor 'n maand hier aan die nagmaalstafel kom sit en dan verwag dat die Here my gunstig sal aansien, wanneer my broer of my suster 'n paar rye van my afsit, seer gemaak deur my kwetsende woorde of opmerkings nie. Daar bly 'n blokkade tussen my en God, totdat die blokkade tussen my en my broer of suster weggeneem is. Tot op daardie oomblik kan ek geen seën verwag oor my offer hier in die kerk of in my persoonlike geloofslewe nie. God wag vir jou, totdat jy met jou broer of suster gaan versoen het. En dan gaan jy en bring jou offer. Want dit moet nog volg. Ons kan nie die versoening met die naaste laat opgaan, of ons kan nie die versoening met God laat opgaan in die versoening met die naaste nie. Nie na die versoening met die naaste, volg ook nog die offer aan God. Die skulderkenning teenoor my naaste word voltooi deur die skuldgebed teenoor die Here. So leer ons om met mekaar om te gaan voor die aangesig van God. En dan is die aangesig, dan is die toegang tot God wyd oop. Dan, en hoe mooi sal dit nie wees nie, dan sal jou broer, teen wie jy gesondig het, selfs saam met jou na die altaar gaan, en die saak met die Here regmaak. Dan kan jy selfs saam in gebed voor die Vader gaan. Hoe goed en hoe heilsaam sal dit hier in die kerk wees. As Jesus se koninkrykswet in die omgang met die naaste voluit funksioneer, vind in sy vervulling van die wet en die profete die aansporing om hom as wetgewer te gehoorsaam, dan staan die poorte van die koninkryk vir jou wyd oop. En dan tenslotte nog die oproep om vriendelik op pad te wees. Net soos wat die verse 23 en 24 by die voorafgaande aangesluit het, so sluit verse 25 en 26 by verse 23 en 24 aan, want die T-party waarvan vers 25 praat, is dieselfde persoon as die broeder wat in vers 23 en 24 iets teen jou gehad het. En waar vers 23 en 24 meer gefokus het op die plig wat elkeen van ons het om ons met ons broer of ons suster te gaan versoen, fokus verse 25 en 26 meer op die noodsaak om jou te versoen. Dit is noodsaaklik dat jy hierdie broeder of suster teen wie jy gesondig het, dat jy hulle goed gesind sal wees. Moenie daarmee wag nie, doen dit gou. Want as jy hom nie goed gesind is nie, dan kan hy jou dalk net oorlewer aan die regter, sê Jesus. Nou, dis weer eens 'n vreemde gedagtegang van die Here Jesus. Hoe sou iemand weens 'n gebrek aan goedgesindheid, aan vriendelikheid, voor die regter gedaag kan word? En inderdaad, volgens die wet van Moses was dit ook nie moontlik nie. Maar wel volgens die wet van Jesus, wat hy in vers 22 uitgevaardig het. Jesus neem enige gedagte af, dat niemand jou iets kan aandoen, as jy minder vriendelik met sekere mense is nie. En hoe dikwels dink ons nie so nie? Ons eien onsself die reg toe om ook of dalk juis hier in die gemeente, minder van sekere mense te hou. Ons dit was ook nie skaam om ons afkeur van sekere mense te laat blyk nie, hy is nie my type nie. En wanneer ons daaroor aangespreek word, dan verontskuldig ons onsself, want ek kan ons ook nie van almal hou nie. Hoeveel breek ons nie af hier in die kerk, deur ons hoogmoed en ons liefdeloosheid nie? Hoeveel mense word deur ons nie uitgeskuif na die rand van die gemeente, omdat ons hulle minder goedgesind is as ander waarvan ons dalk meer hou nie? En dan praat ons van randgevalle, omdat hulle self op die rand geplaas het, ja, dit is moontlik, maar randgevalle, omdat hulle deur ons na die rand geskuif is, dit mag nie voorkom nie. Hierdie gebrek aan goedgunstigheid teenoor die wat deur ons skuld ons teëpartyt geword het, kan ons in aanraking met die regter bring. Natuurlik, die aardse regter sal net so min as wat die regbank in Israel gedoen het, iemand vervolg weens 'n gebrek aan vriendelikheid. Is niemand hier op aarde wat dit gaan doen nie. En tog staan ons skuldig. Ons omgang met mekaar speel namelijk af voor die aangesig van God. Wanneer ek daarom my broer of my suster of enige ander naaste minag, dan skryf daar die naaste as het ware my dagvaardiging uit vir die laaste oordeel. Wanneer ek geen vriendelikheid en goedgunstigheid aan die minstes wil betoon nie, word ek in feite deur hulle aan die regterlike uitspraak van Jesus Christus oorgegee. En Jesus is die een wat besluit oor vrylating. Wie geen welwillendheid aan sy teëparty wil bewys nie, kan ook geen welwillendheid van Jesus verwag nie. Jy sal betaal, sê Jesus, tot die laaste sent toe. Laat ons daarom op tyd, solank as wat ons nog hier op aarde met mekaar op pad is, ons met mekaar versoen, vriendelik wees in plaas van om te skel. anders word ons medemens ons aanklaar. En die regter waaraan hy ons oorgee is die wetgewer van die 6de gebod. Hy handhaaf op die jongste dag hierdie gebod tot naaste liefde tot in die fynste besonderhede. Daarom is versoening met ons naaste van lewensbelang. Daar is dus geloofsarbeid wat vir ons wag, broers en susters. Daar is sake wat uitgesorteer moet word tussen broers en susters. Daar is dan skuld wat bely moet word. Moenie wag nie. Gaan doen dit. Gaan doen dit in geloof, in nederigheid. Jou God roep jou. En weet dan, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Amen.